Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Prietenii, vă spunem un călduros bun venit la emisiunea Sănătate pentru Toți la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, gazda dumneavoastră, iar în regia tehnică se află colegul meu, Laurent Sechei, inginer de sunet. Ne face deosebită plăcere să fim alături de voi și în această ocazie în care ne propunem să aflăm informații care să ne ajute să înțelegem mai bine ce putem să facem pentru a fi mai sănătoși. Împreună cu noi în această ediție este domnul Alexandru Stănuș, medic specialist orele. Bine ați venit, domnule doctor, în emisiunea Sănătate pentru Toți.
Bine te-am găsit, Diana, și bine am găsit pe calea undelor și pe ascultătorii la de Vocea Speranței.
Mulțumim tare mult că ați dat curs invitației noastre. Am vrea să vă întrebăm, pentru început, care este povestea din spatele profesiei? Cum ați ales această specializare?
E o poveste mai puțin obișnuită, pentru că am căutat în primul rând să pot spune că sunt oarecum autonom, să nu depind sau să depind cât mai puțin posibil de spitale, de o echipă, poate sună mai urât sau mai puțin obișnuit, cum spuneam, dar am căutat să lucrez singur. Am observat, cunoscându-mă pe mine, că lucrez mai bine în fără echipă și atunci am căutat o specialitate care să-mi permită, dacă e nevoie, să lucrez și în spital, bineînțeles, cu ajutorul colegilor și ajutând alți colegi, deci știu să lucrez și în echipă, dar să-mi poată permite să lucrez și în cabinet, să lucrez singur și să pot face cât mai multe din operațiunile ce presupunem consult orele sau tratament orele, să le pot face singur.
A fost cineva care v-a încurajat înspre această specializare? Poate părinții, poate un prieten?
Da, e un pic mai ciudată povestea. Eram la rezidențiat, pentru cei care știu, după examen se adună toți cei care au luat un oarecare punctaj și atunci se alege, să zicem, în ordinea mediilor, alege specializarea. Cine era lângă mine alegea, era o doamnă doctor, mai în vârstă, medic de familie, din Timișoara, îmi scap acum numele, și alegea pentru fiica ei, care plecase la mare. A fost greu examenul și a zis, eu nu mai stau, mamă, du-te tu. Și doamna doctor era lângă mine și dânsa m-a sfătuit, dându-se așa cu coada ochiului pe lista pe care o aveam eu cu... Eu oscilam între chirurgie sau erau mai multe acolo și doamna mi-a zis, uite, orele, că ai mai multe oarecum subspecialități, poți să faci aia, poți să faci aia, poți să lucrezi și așa, poți să te duci acolo. Și într-adevăr, doamna m-a convins în alea câteva minute, până când urmam
ce
eu.
Interesant.
Și într-adevăr a fost o alegere care... mi s-a potrivit. Deci pot să spun că Dumnezeu mi-a scos în cale pe doamna doctor.
A fost omul potrivit la momentul potrivit.
Și la locul potrivit.
Și la locul potrivit, exact. Ce înseamnă orele?
Da, e bine că m-ați întrebat, pentru că multă lume confundă o anumită literă de acolo. O-ul din orele nu vine de la ochi, vine de la oto. Este o prescurtare de la otorinolaringologie și anume specialitatea care se ocupă cu studiul și tratamentul afecțiunilor urechilor, nasului și gâtului. Mai în special al laringelui, aparte de vorbire din gât.
Bun, acum că ne-am lămurit cu acest aspect, când și de ce ajungem într-un cabinet orele?
Ajungem într-un cabinet orele, în primul rând, trimiși de către medicul de medicină de familie sau ca și control după spital, să zicem, când sunt probleme complicate ale urechii, ale nasului sau sinusurilor și ale gâtului sau chiar ezofagului. Știm că în gât și în cap multe lucruri sunt destul de aglomerate și atunci multe patologii se suprapun. Sfera orele cu cea a chirurgiei maxilofaciale, pneumologiei, gastroenterologiei și așa mai departe. Deci când e un tratament care deja necesită poate intervenție chirurgicală și atunci trebuie să vedem, să diagnosticăm într-un cabinet, ca apoi mai departe să știm ce intervenție trebuie făcută, sau, cum ziceam, da, trimiște medicul de familie, când deja tratamentul pe care acesta l-a prescris nu mai face față.
Pentru că aminteați de patologii, putem să numim care sunt cele mai întâlnite patologii din sfera ORL?
Da, am putea să spunem pe vârste cele mai frecvente. Copiii, clar, de cele mai multe ori se prezintă cu otite sau rinoadenoidite, asta însemnând afecțiunea a nasului și a amigdalei de pe tavanul gâtului, să-i spunem așa, din spatele nasului, afecțiunea urechilor, da, otitele, apoi adulții cel mai frecvent au probleme cu sinusurile, nasul, insuficiențe respiratorii cronice din cauza deviații de sept, sinuzite cronice, fumătorii foarte des probleme cu gâtul, laringele, cum ziceam, și boala de reflux gastroesofagian, și acolo prezintă probleme destul de dese, pentru că omul nu știe ce are și e și un factor stresant, pentru că odată ce știi ce ai, știi ce boală ai, mă duci mai bine sau nu mai ești așa anxios, dar dacă nu știi ce ai, nu știi de unde vine, se manifestă tot mai des, nu știi ce probleme ai, atunci este și componenta aceea anxioasă. Și, cum ziceam, sunt destui care vin cu problema aceasta, cu boala de reflux gastroesofagian, și atunci problema gâtului, da? În termen medical e reflux faringolaringian secundar, adică urcă acidul din stomac, dă peste, refluează peste laringe și atunci irită tot ce e pe acolo.
Bun, hai să ne oprim un pic la rinită. Care ar fi câteva dintre simptome, cauze, poate câteva elemente de prevenție pe care le putem menționa?
Rinita, în primul rând, este definită, să zicem tot așa, în termen medical, o inflamație a mucoasei pituitare a nasului și poate și a sinusurilor, și atunci e o rinosinuzită. Ce înseamnă asta românește? Înseamnă că este inflamat, este roșie mucoasa care tapetează, da? Tapetul din nas, să zicem, din nas și sinus. Și atunci simptomele sunt, avem rinoree, adică curge nasul, congestia nazală, da, blocajul foselor nazale, adică nu poate omul să respire, rinolalia, dar vorbește omul așa pe nas, cum se zice, da, se vede mai mult la copii lucrul ăsta. Cauzele pot fi destul de diferite. Cele mai frecvente sunt bolile virale, bolile complicate, astea virale, bolile bacteriene deja. Când vorbim de iritație dată de factori externi, da, poluanți, fum, și aici, și asta e destul de frecvent. Am observat iarăși în perioada de iarnă, mai ales la copii, de obicei mamele sau bunicile tind să fie prea protective cu micuții și atunci dau căldura prea mare în încăpere și avem acea rinită cronică, SICA, da? Rinită cronică uscată, în care copilul nu poate să respire, deși nu are secreții, și dacă te uiți în nasul micuțului, vezi o mucoasă uscată, roșie, cu cruste, da? Pentru că el nu poate să respire, că nu-i, da? Nu-i fluid acolo, să zicem, nu este mucus în nas. Deci asta este o cauză, să zicem, ca și prevenție, am zis un pic despre factorii de mediu, pe cât posibil să menținem o temperatură adecvată în încăpere, între 18 și 22 de grade. Tratamentul ar fi nu atât medicamentos, cât mai mult de igienodietetic, să zicem. Să nu umblăm cu chestii prin nas, să avem grijă și la cele aparate care tund părul sau mai știu ce mai fac. Am întâlnit, venit o persoană odată cu o rinită caustică, s-a ars, pentru că a folosit ceară de epilat în nas, clar, nu mai avea niciun fil de păr, dar avea o rinită caustică, da? Totul a fost ars, săracul, în nas. Deci, da, să nu facem chiar din astea. Și apoi, da, tratament medicamentul ăsta că este nevoie. Nasul trebuie păstrat umed, umectat înăuntru, trebuie să fie nici prea mult loc, nici prea puțin loc, pentru că dacă este nara prea largă, se face rinita aceea atrofică, ozenoasă, și tot nu respiră omul, tot este nasul înfundat. și tratament, cum am zis, mai mult preventiv, mai mult igienul dietetic, când nu medicamente, și mai mult medicație locală, spray-uri nazare decongestionante, inhalator, soluție de inhalații, și astea sunt bune, când nu tratament sistemic.
Aveți ceva comentarii de făcut de acele difuzoare pe care foarte mulți le folosesc, uleiuri esențiale?
Difuzele cu uleiuri esențiale. Părerea mea, când sunt folosite pentru așa ceva, sunt bune. Când deja trecem de granița asta și zicem că uleiurile esențiale aplicate într-o anumită zonă a corpului vindecă organul care este la distanță mare, în termeni anatomici vorbind, de locul pe care tu aplici uleiul sau ce aplici, zici că vindeci, acolo deja avem o problemă. Difuzele, da, pentru că volatilizează, atomizează, dacă zic bine, particulele acelea de ulei care rămâne în suspensie în aer și oarecum să zicem că ajunge pe mucoasă nazală și umectează. Aici poate că ar fi mai de folos și mai țintit soluție de inhalant, pentru că inhalantul ce face, fiind compus din tot așa uleiuri, este mentol, camfor, eucaliptol, mai multe, depinde de marcă și de tipuri de inhalant, care se pun în apă fierbinte și atunci apa aceea fierbinte pur și simplu rupe acele uleiuri și urcă odată cu aburi acizii grași volatili care ajung direct pe mucoasă. Deci aia e altceva. Atunci sunt și aerosolii care la fel atomizează substanța care e pusă acolo în aerosol, fac să ajungă pe mucoasă. Aici ai un pic de... No, aici multă lume folosește dexametazona. Deci sunt mai multe... Da, dacă încăperea, aerul din încăpere este mai umezit, mai purificat, dacă sunt poate unele difuze care și purifică sau că nu sunt, nu știu exact în detaliu ce fac, acolo da, mi se par bune.
Amintesc ceva mai devreme de o altă afecțiune des întâlnită în sfera ORL, și anume sinuzita. Cum se manifestă ea?
Aici trebuie să facem distinția între sinuzita acută și cronică. Sinuzita acută este o complicație de cele mai multe ori a unei rinosinuzite virale, adică o inflamație a mucoasei nasului, care rar se oprește la nasă, continuă și la sinus. Imaginați-vă că avem o încăpere unde avem tapet, să zicem, pe hol. Holul este nas. Pe același tapet se continuă și în living. Living este sinusul. Atunci, clar că dacă se inflamează tapetul din hol, același lucru se întâmplă și la tapetul din living. Deci, de multe ori vorbim de o rinosinuzită virală, nu atât cât rinită virală, și dacă acea rinosinuzită nu merge spre vindecare, acolo deja vorbim de o sinuzită complicată, de multe ori bacteriană. Apar secreții purulente din sinus, nu se mai drenează cum trebuie. Aici avem o mică particularitate, mai ales a sinusului maxilar, pentru că drenajul nu se face decliv, adică ce înseamnă asta? Normal, când noi ne imaginăm un sifon în podea sau un loc de scurgere, îl facem în locul cel mai de jos, da? Că ne ajută gravitația. La sinus nu e așa, la sinusul maxilar, ci drenajul, locul de drenaj e un pic ridicat. Deci secrețiile trebuie să urce puțin pe mucoasa sinuzală și asta se face prin niște cili. Avem mucoasă cu cili care bat într-un anume sens și urcă secrețiile, ca un fel de mini-lift. Și când lucrurile astea nu mai funcționează cum trebuie, mucoasa aceea nu-și mai face bine treaba, sunt secreții care stau și băltesc acolo și inflamează mucoasa care stă sub, pentru că secrețiile alea nu sunt numai apă chioară, au și factori proinflamatori, așa se numesc, adică niște compuși chimici care duc la inflamație în zona pe unde stau ele, adică pe unde trec ele mai crește iarbă, să spunem așa. Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, atunci vorbim de sinuzită cronică. Sinuzita acută bacteriană o tratăm tratamente locale și sistemice. Uneori trebuie să folosim și antibiotice, uneori, doar când avem febră de peste 38,5 care durează cel puțin 2 zile, atunci putem să ne gândim la antibiotic. Sinuzita cronică, acolo deja vorbim de un pic alt de tratament. Este nevoie uneori și de corticoizi, acele spray cu hormoni cu steroizi, gen, adică să nu le numim, probabil că știu ascultătorii noștri care nu facem reclamă, să zicem doar substanța metazonă, da, sau celelalte ca și ele. și când este un caz aparte al sinuzitei cronice odontogene, de obicei este doar pe o parte și acolo vorbim de o infecție care s-a propagat de la un dinte. Și atunci se deschide camera sinuzală, de obicei prin tratament al dintelui aceluia, de către medicul stomatolog, și atunci vorbim de o sinuzită cronico-odontogenă. Acolo deja avem reacții mult mai urât mirositoare, de obicei este doar pe o parte, și acolo de cele mai multe ori trebuie intervenție chirurgicală. Vorbim de, cel mai de bază ar fi puncția sinuzală, dacă nu chiar operații. Sunt unele operații care trebuie să restabilească drenajul. Aia e cel mai important, să restabilească drenajul secrețiilor din sinus către fosa nazală, către nas.
Mulțumim pentru aceste informații. Mergem mai departe și descoperim o altă afecțiune despre care deja ați spus câteva lucruri, și anume otita. Care ar fi câteva dintre simptomele otitei?
În primul rând, durerea de urechi, adică otalgia sau otodinia, dacă e să intrăm foarte în detalii, este mai frecvent otita medie, care are a face cu inflamația din camera timpanică, din spatele timpanului. Otita medie, mai frecventă la copii, pentru că, în mod normal, există un tub, să zicem, un fel de tunel care leagă spatele nasului de spatele timpanului, de urechea medie. La copii, acel tub, acel tunel este scurt, lat și drept. La adulți, pe măsură ce se dezvoltă oasele craniului, atunci acel tub se lungește, se cudează, adică nu mai e drept, e după colț, să zicem, și se îngustează. Și atunci mult mai greu ajung secreții sau virusul sau ce ajung din arbole respirator în ureche. Dar la copii se întâmplă destul de des. Atunci copiii fac cel mai frecvent după o infecție de tract respirator superior, adică de nas și gât, o infecție virală, poate să facă otită. Ce e important e să nu ne grăbim repede cu antibiotic, să lăsăm să-și facă cursul infecția în sine, adică dacă vedem că copilul face un 37 cu 7, 37 cu 8, aia e corpul care răspunde la acea infecție, deci n-ar trebui să sărim repede cu antibiotic, să zicem așa, și să asigurăm drenajul, iar e cel mai important drenajul, adică de multe ori e mai important tratamentul pe care îl dăm pentru nas într-o otită decât tratamentul pentru ureche, propriu-zis. La adulți putem să avem otită medie cronică, o otită care e supurată după o perforație de timpan, care poate să fie traumatică sau de cele mai multe ori e traumatică perforația, și atunci vorbim de o otită medie cronică supurată. Acolo sunt intervenții chirurgicale, trebuie reparată membrana timpanului, dar este foarte important să o facem într-un timp potrivit, să nu ne grăbim, și anume după ce urechea aceea nu mai curge, da? Timp de chiar un an de zile, unii spun. Alții zic minim 10 luni, dar un an de zile minim să fie urechea uscată. Și atunci se poate face intervenția, otita medie cronică supurată este operată și atunci se restabilește funcția normală a urechii.
Discutam ceva mai devreme despre igiena corectă a urechilor și ați avut câteva mențiuni.
Da, asta a fost, nu a fost în direct, să zicem așa, a fost în radio.
E adevărat, înainte de emisiune.
Americanii au o vorbă, zic ei, să nu bagi în ureche ce e mai mic decât cotul tău. Deci e un eufemism, pentru că nu se poate să bagi cotul în ureche. Normal, în ureche nu trebuie băgat nimic, nu trebuie curățat cu nimic. Uneori pot face excepții acele spray-uri de curățare care sunt pe bază de glicerină sau oricum alte steri de grăsime care înmoaie cerumenul care deja s-a format dop de cerumen. Deja este un cerumen impactat. Aici avem două cazuri. Sunt cazurile rare în care sunt persoane care au mai multe glande ceruminoase pe centimetru pătrat ca de obicei, ca și alții. Și asta se întâmplă de obicei dacă avem persoane cu ten mai gras, dacă sunt glandele ceruminoase, glandele care fac cerumenul acela, sunt de fapt glande sebacee modificate, adică glande de pe, cum erau pe față, care fac sebumul acela. Și dacă se secretă prea mult cerumen în ureche, urechea nu face față să elimine cum trebuie, pentru că urechea există un mecanism de descoamare, să zicem, a pielii, da? Centrifug înspre exterior cu tot ce pe ea, inclusiv cerumen. De aia nu trebuie să umblăm acolo cu nimic, că dăm peste cap mecanismul acela. Dar de cele mai multe ori sunt persoane care cu minunatul și faimosul pețișor de cerumen îl introduc în conduct auditiv extern în ureche și împing cerumenul către jumătatea urechii, de unde nu mai iese așa de ușor. Ăla stă, se oxidează, se usucă, se face dop de cerumen, sau varianta mai puțin norocoasă, este un tegument denudat de cerumen, adică este curățat, dar nu mai este cerumen acolo unde ar trebui să fie, că în mod normal cerumenul cam învelește pielea și acolo cu o mică leziune, cu unghia, cu cheia, cu scobitoarea sau ce mai umblă lumea în ureche, face o micro leziune, adică o mică rană. Bacteriile care sunt în mod normal pe piele, cu apa care ajunge acolo, infectează pielea aceea și avem otita externă. Care otită externă este destul de dureroasă, pentru că nu avem țesut celular subcutanat acolo destul încât să aibă zonă, elasticitate, loc unde să se extindă și atunci o mică inflamație, oricât de mică, doare extrem de tare. Ei, și văd în gardă pe unii pacienți la ora, să zicem, nu știu, 2-3 noaptea, dar intră ținându-se de ureche. Clar, acolo este otită externă, vorbind de nevralgie de trigemen. Deci atâta este de dureroasă otită externă. Așa că hai să nu mai umblăm cu bețișoare în ureche ca să nu aflăm pe pielea noastră la propriu.
Care este soluția atunci când se formează acel dop de cerumen?
Poate că am putea să încercăm cu aceste spray-uri care să mai numoaie cerumenul acela. Trebuie să știm că nu acționează dintr-o dată, ci pe mai multe zile. Dacă nu, mergem la medicul de familie, care ne va îndruma cu un bilet de trimitere către un cabinet, un ambulator de ORL, unde vom face ori aspirație auriculară, ori lavajul meatal auricular, adică spălătura, da? Cum este mai de obicei numită.
Da, mergem mai departe la o altă afecțiune și ultima pentru această întâlnire a noastră la Sănătate pentru Toți, și anume amigdalita. Care ar fi și aici câteva dintre simptome, cauze și prevenție?
Aici la fel ar trebui să facem o distincție de la început între faringoamigdalita virală, așa numitele anginele roșii, cum se numeau mai de mult, care sunt virale. Sunt date de un virus, de obicei de adenovirus sau rinovirus, sunt mai multe tipuri de virusuri care fac unde nu este necesar antibiotic, ci avem tratament simptomatic, multe lichide, repaus, pentru că, de ce menționez că este de multe ori subevaluat. Multe persoane zic că iau câteva medicamente și în rest viața merge ca de obicei. Nu, corpul acum se ocupă și de problema aia și atunci nu mai poate să facă față, energetic vorbind, de la o viață în ritm normal. Și atunci trebuie să-i dăm corpului timp, loc și metode ca să se vindece el singur. Pentru că până la urmă corpul se vindecă singur, noi doar ajutăm. Și al doilea lucru ce trebuie să diferențiem este amigdalita acută pultacee sau amigdalita cronică bacteriană, și aceea este de cazul bacteriană, anginele albe, cum erau numite mai de mult, când avem acele depozite pultacee, acele depozite de puroi pe amigdală, și acolo trebuie văzut dacă vorbim de o bacterie anume, streptococul beta-hemolytic de grup A, care face probleme la distanță, pentru că secretă o anumită substanță, să zicem așa, care atacă rinichii, atacă inima, atacă mai multe zone din corp, deși ea stă în gât, și alte amigdalite cu alți germeni, alte bacterii. Acolo, clar, este nevoie de tratament antibiotic. Dacă se complică, vorbim de flegmonul periamigdalian, adică o amigdalită acută netratată, lăsată, ignorată, care pare că trece și apoi peste un 10 zile, 2 săptămâni revine în forță și este inflamat unul din stâlpii amigdalei de lângă și puroiul se trage acolo și acolo deja trebuie incizie, trebuie puncție sau incizie și atunci trebuie scos puroiul. Deci acolo deja vorbim de o mică intervenție chirurgicală cu doze de antibiotic. Mai este situația în care amigdala rămâne cu oarecare cicatrici sau are o anumită conformație în care acele zone, acele cripte, acele tuneluri din amigdale rămân beante, rămân deschise și acolo se pot aduna, acumula anumite secreții sau detritusuri, resturi de mâncare, și formează acel cazeum. Este o secreție urât-mirositoare care poate să dea halenă, halitoză, poate să dea respirația urât-mirositoare. Acolo este indicat să scăpăm de ele, că nu-și mai au niciun rost și doar încurcă, să zicem așa. Și apoi vorbim de cazul extrem al amigdalitei cronice, în care apare acel numit tonsilolit, și anume secrețiile acelea, cazeumul acela se calcifiază, se unește, să zicem așa, și formează o piatră în amigdală. Acolo, la fel, amigdala trebuie excizată, trebuie scoasă.
Putem să numim și câteva fapte de prevenție pe care le putem face?
Da, revin, cel mai important, să nu umblăm cu nimic în urechi, să lăsăm urechea să-și facă treaba ei, că și-o face, se descurcă singură. Apoi, poate n-ar fi atât de ORL cât mai mult de farmacologie sau tratament, să nu sărim repede cu antibiotice. Nu prea am mulți prieteni dintre medici, să zicem, nu neapărat de familie, dar medici care folosesc destul de mult antibioticul, să zicem că nu prea ne înțelegem. Tocmai din acest punct de vedere, eu folosesc extrem de rar, pot să zic că extrem de rar față de unii colegi de-ai mei antibioticul, pentru că știu că e important să-și facă treaba doar când trebuie. Dacă îl folosim când nu trebuie, nu mai face treaba nici când trebuie, și atunci nu mai avem altceva, pentru că dacă o să avem germeni și încep să existe germeni care depășesc acea barieră în care nu mai răspund la niciun tratament antibiotic, o să avem infecții exact din perioada, nu știu, anilor 1920-1930, când nu aveam penicilină, nu aveam antibiotic și erau cu complicații destul de serioase. Apoi, ce aș putea să spun clar, renunțarea la fumat, pentru că dă probleme destul de urâte, face cancer laringian, la care tratamentul este chirurgical, extirparea laringelui aproape în totalitate, adică scoaterea afară acelei zone unde sunt corzile vocale și unde se face, să zicem, unde se face separarea între tractul respirator și cel digestiv. Trebuie făcută chimioterapie, radioterapie de cele mai deseori, care la fel au efecte locale destul de urâte. Respirația se face apoi prin traheostomă sau canulă la început, adică acea, n-aș putea să spun altfel decât gaură în gât, știu că nu sună nici cum profesionist, dar este crudul adevăr, să zicem așa, și asta se face de la fumat, în foarte multe cazuri de la fumat. Deci renunțarea la fumat, nu există niciun prea târziu ca să renunțăm la fumat, deci oricât de târziu renunțăm, avem beneficii și se poate face. Deci există și medicamentație pentru așa ceva, deci există, pneumologii pot prescrie, vă pot ajuta, așa că și pneumologii și oreliștii ne pot conlucra împreună și să scăpăm de lucrul ăsta, pentru că sunt multe boli, multe afecțiuni care vin peste noi pe neașteptate sau să zicem că nu am contribuit cu nimic ca să le avem, dar fumatul nu e unul din ele. Fumatul, în mare parte, ni-l facem noi cu mâna noastră, să zic așa.
În încheierea întâlnirii noastre din această ocazie, aș vrea să vă ofer posibilitatea să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri, poate pentru a face un consult periodic ORL.
Ca să rămân în tonul de mai devreme cu fumatul, dacă avem o disfonie, adică o răgușală care deja durează de mai multe luni sau chiar de o lună și jumătate, două, atunci neapărat trebuie făcut un consult ORL ca să vedem să nu fie ceva mai problematic. Iarăși, dacă avem cazuri în care este înfundată o ureche, periodic, doar urechea aceea înfundată, constant, că nu se desfundă nicicum, și am fost și am văzut că nu este, să zicem, un dop de cerumen, s-a uitat, poate medicul de familie, sau am fost deja la un ORL, ar trebui insistat, ar trebui văzut și pentru o endoscopie nazală, să vedem să fie ok în spatele nasului, în zona aceea unde se deschide tunelul acela de care vorbeam, să nu fie ceva probleme acolo. Apoi să nu ne ferim să facem mișcare, să ieșim în aer liber, că asta are beneficii, să zicem, nebănuite, na, de mulți dintre noi.
Mulțumim tare, tare mult, domnule doctor Alexandru Stănuș, pentru toate informațiile oferite în această emisiune. Vă mai așteptăm cu drag și în altă ocazie pentru un nou subiect folositor pentru o sănătate mai bună.
Și eu vă mulțumesc.
Prieteni, ne luăm rămas bun de la voi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Diana Miclea și Laurent Sechei vă doresc zile senine și numai bine!